Kā Latvijas radio norādīja Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāre Gaļina Gorbatenkova, tad nūjošanu jau var uzskatīt par sporta veidu. Pēr Latvijā sarīkots pirmais pasaules čempionāts, bet šogad jūlijā atkārtot uzticēts rīkot vienu no kausa posmiem. Mājaslapā internetā sports visiem ir plaša informācija par notiekošo pašvaldībās, galvaspilsētā vismaz 15 vietās, kur certificēta treneru vadībā notiek vismaz 4 nodarbības dienas garumā. Šajā nedēļas nogalē svētdien Jūrmalas skriešanas svētki ietvaros notiks Latvijas nūjošanas čempionāta pirmais posms.
Principā nūjojam mēs visu gadu, pat ziema arī. Tagad mēs jau sākam runāt, ka tas arī ir sporta veids, jo jau piekto gadu mēs rīkojam Latvijas čempionātu, kurš sastāv no 5-6 posmiem. Šogad 22. aprīlī notiks Jūrmalas skriešanas svētku ietvaros pirmais posms, tad mums ir 12. maijs otrais posms. Pagājušajā gadā mēs organizējam pat oficiālo pirmo pasaules kausu Meža parka, un šogad mums atkal uzticēja sarīkot pasaules kausu. Tas notiks 14. jūlijā Carnikava.
Svētdien, skriešanas svētkos Jūrmalā plāno startēt gan bērnu namas Prīdītes audzēkņi, gan arī Indulis Jānsons, pensionārs, kas sev uzskata par amatieri daudzos sporta veidos, veterāna sacīkstēs startēs arī ārpus Latvijas. Mani sauc Cīnīt, kā sauc tevi?
Andrejs.
Aleksandrs.
Man ir 9 gadi.
Man ir 7 gadi.
Jūs esat no bērnams Prīdītes, ja?
Jā. Mēs arī dažreiz ar riteņiem braucam uz stadionu skriet.
Un vēl mēs skrienam 1 kilometru, 2 sāpes tā kā.
Jūs bieži satieku šeit zālē, panojot par jūrmalniekiem. Izstāstiet, jums patīk basketbols un vai jums ir kāds mīļākais no tiem sportistiem?
Jā, man patīk Harauts Kārlis.
Svētdien, es saprotu, jūs skriesiet, ja?
Ā, jā.
No? Tu jau esi kādreiz piedalījies?
Jā, es esmu piedalījies.
Tev kāds diploms ir vai medaļa?
Jā, medaļa.
Man ir medaļas 3 un 1 diploms.
72 pašlaik jau tūlīt būs. Tā kā, nu, pensionārs jau, jo un aktīvi pievērsos šitiem te sportiem, tā kā bez darba palika. Tad vienkārši kaut kas bija jādara, lai nebūtu slikt garas stāvokus ar visiem pēc kārtas. Sestdien, svētdien es biju amatā, Latvijas čempionāts ūdens turismā. Tur gan es piedalījos kā tiesnesis tikai. Jā, jā. Skrienu, basketbolu spēlēju, ar laivām brauc, simtnieku regulāri diezgan 100 km pa dienu. Tā. Skrienu ar pusmaratons ar zem 2 stundu pēdējo reizi vēl paskaitu, var pašam sev pat negaidot. Svētdien, vai nu skriešu vai nūjošu, es vēl nezinu, bet tā kā es nekad neesmu nūjojis, es būtu vienreiz pamēģināt.
Diena bez lifta notiks 25. aprīlī visā Eiropā. Tā kā maskustīgs dzīvesveids kļūst par vienu no izplatītākajiem modernās sabiedrības kaitīgiem ieradumiem, ir skaidrs, ka veidam, kā tiek pavadīts mūsu laiks, ir jāmainās, jākļūst par jaunu aktīvu dzīvesveidu. Lai atbalstītu šīs izmaiņas, tika uzsākta jauna Eiropas iniciatīva Diena bez lifta. Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāre Gaļina Gorbatenkova aicina izmēģināt treniņiem ceļu līdz dzīvoklim, jo regulāra kāpšana vismaz uz 3. stāvu arī ir treniņš.
Patiešām mēs aicinām 25. Piedalīties Dienai bez lifta. Piemēram, viesnica Avalon, sākot no 11. var pārbaudīt savas spējas, uzkapt uz 8. stāvu, par to saņemt kuponiņu ar atlaidu pusdienam. Atkal mūsu mājas lapa var sekot līdzi, kur ir kādi interesanti pasākumi, jo vairākas ministrijas un valsts iestādes tiek organizēta Diena bez lifta. Pasaules veselības organizācija iesaka, katru dienu, ja mēs uzkāpam vairākas reizes līdz 3. stāvam, bet vairākas reizes dienā, ka tas jau ir labs treniņš.
Turpinās pieteikšanās arī Latvijas veselības nedēļai, kas šogad jau 7. reizi visā Latvijā notiks no 25. maija līdz 3. jūnijam. Nākamās nedēļas izskaņā skrējēji dosies uz valsts tālāko dienvidu punktu, lai piedalītos lielākajā skriešanas seriālā Baltijas Big Bang skrien Latviju 2. posmā Daugavpils pusmaratonā. 5, 10 un 20 km sacīkstes ietvaros ik viens varēs baudīt pavasar ar lielpilsētas atmosfēru, bet atgriežoties finišā krāšņu kultūras programmu. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.